So welcome everyone. This is episode 51. For first time listeners, this is 35 and Up, a podcast of stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts.
Hello everyone, my name is Earl.
My name is RJ.
And my name is I, at itong inyong pambansang After 30s podcast. We are
35 and Up. Woohoo! Hello, welcome, welcome.
Yes, my God, beginning of another week.
Mm-hmm. Gusto mo ba, wag na nating ibigin.
Wala pa kaming vaccines. Ikaw, kayo bang dalawa, vaccinated?
Wala pa.
Pero Earl, malapit na kayo.
Malapit na daw, pero wala pang wala pang schedule.
Moderna tsaka Pfizer dyan, di ba?
Mm-hmm. Tsaka CDR King. Charet.
Ay, yun ba na Sinovac?
Try mo lang din. Malimaw.
Sinovac. Well, whatever is there. So, basta vaccine. Go. Anong meron? Anong episode natin ngayon?
Ito na nga. Chika mo na dali.
Just want that.
Mosa lang yung
pen. Parang mga ano lang.
Oh, diba? So, sa kapitbahay.
Yes. Oh, okay. So, diba, bali kakatapos lang ng three sale dito, diba? Alam niyo yan, Shopee, Lazada, and everything online, diba? So, mga online shopping platform. So, this same date of the month sale has been going on for quite some time right now here in the Philippines. If tapansin nyo, diba? Na puro, palagi na lang pag yung same day of the month, may sale yan, o diba? And yes, it's been magnified by the pandemic kasi nga, because people cannot go outside. May batas, bawal lumabas. O diba, Zai?
Sabi nga ni Kim Chu.
Kim Chu. Yes. Pero thanks to the internet, shopping is now easier than ever. You can buy almost everything without leaving your bed. And in some cases, country too. Diba?
Country so, but style. Online...
Wala na siya. Ano nang pumalit sa kanya? Anyway,
nagre-brand sira. Nagre-brand
sira. Yun nga. But online shopping can be a bit of a different experience in the Philippines than it is in other countries. Diba, Earl?
That's right!
May tama ka!
If you want to avoid facing the same problems, then this is the guide to online shopping. Ito yung base sa Philippines. So, nag-research kami ng mga bagay-bagay para matulungan namin kayo and to clear everything up from sizing to hidden fees. RJ, are you a size queen?
No. I would like to see different sizes, pero...
You're open to possibilities. Uh-huh, so, ayun, correct. From sizing to hidden fees down to the matter of shipping.
So, we have identified several points that will be valuable to anyone who does their shopping online. So, first point, ayon sa amin, pagsasaliksik, which is kind of ironic naman din, is you also need to do your research when shopping online, diba? Oh, diba? So, ibig sabihin ito is, bago mo bilhin yung item na yun, bago mo i-add to cart, you can discover sizing or a lot of different reviews just by simply going onto Google and do your diligent research on the item. Or even magbasa ng mga reviews. So, it will be a lot of help if you took some time, you know, na wag basa-basa kasi sale or ganyan, just to click the add to cart. Charot.
Totoo.
Diba? Oo, do your diligent research. If may problem ka in sizing, if you're like the one who shops online for clothes or for shoes, diba? It would be a worthwhile since it can lead to product reviews or other information that you never thought you needed, such as kung saan bayari yan, yung quality, o diba? So, by simply going on Google or Googling the product, and its description, we also bring a bunch of other sites that offer it too. So, it would give you two more options.
So, mas maraming
confusion. Yan na ba ang best and version? Yes. Or yan na ba ang best price?
Yes.
Kayo ba guys, how do you research kayo?
Depende sa product. Depende sa bibilhin. Kapag kunwari talagang yung mga ano lang naman, yung mga pwede putso-putso lang, hindi naman kailangan ng yung parang everyday things lang, pwede na, go, bilhin ko na yan, whatever that is, kung lalo na kung mura lang naman. Pero kung talagang kunwari gadget, yan, medyo matindi yung research. Yung mga medyo mas mahal, yung mga mas gusto mong tumagal sa'yo, yun yung talagang super kailangan kong pagtuunan ng pansin, na magre-research ko. Tapos, ang dami-dami pa kasing outlet eh. Hindi lang kunwari online. Yung online shopping, hindi lang siya. Kunwari, isang store lang. Lalo na ngayon, pwede ka pumunta sa kung saan-saan na mga channels. Like, for example, Best Buy. Pwede akong pumunta sa Best Buy. Pwede akong pumunta sa Amazon. Pwede akong pumunta mismo sa website ng product.
So, yes. Yun.
Medyo nag-re-research.
Ngayon kasi may kanya-kanya na rin silang app, no? Like, kunyari, si H&M, si Uniqlo, may sarili na rin silang app.
Ay!
Si Zalora, yung mga ganyan. And then, I also based dun sa reviews. Talagang yun. Parang, pero kasi, ang tricky lang kasi pag sa Lazada or Shopee ka nabili. Kasi sobrang same, daming same product, iba't ibang seller, no? So, talaga nag-based ako dun sa reviews talaga. No. Tapos, kung pwedeng may picture, mas okay.
Review.
Ah, yes.
Oo, yun yung mga sarili. Ay, ito yung naging actual talagang, ano, itsura niya nung dumating sa kanya. So, hindi pala siya ganun kaganda daw yung tela, or di ba?
Medyo... Kasi yung mga, yung actual, no, na mga photos ng mga...
Oo, yun. Kasi meron akong, ano, recent parang horror dito sa pag-purchase ko sa Lazada.
Pero ano yan?
Insert mamaya. Hindi, kasi bumili kami.
Ano yan?
And actually kasi sa AliExpress. You know AliExpress?
Yung Chinese. Ano yan, diba?
Alibaba.
Okay. Ano siya na? Family siya ng Alibaba. Sino nga to? Si Jack Ma. Ayan. Oo. So dun kami bumili nung isang for our event. Dun namin binili. Medyo mahal nga lang siya. Pero sure ka naman na wala ka siya sa Lazada or sa Shopee, yung product na yun. Tapos, mayroong isa na kami nakita na, ay sige sa Lazada na lang kasi kinikerry naman nila. Pero yung isa talaga, sa AliExpress ang namin siya nakita. But supposedly, sa AliExpress namin siya bibilhin. But sa Lazada na nga lang. Kasi wala naman akong masyadong pangit na experience with Lazada. Pero bago ko siya i-purchase, ang daming products. Kaya lang, walang review. Yun yung problema ko. Sabi ko dun sa pinsan ko, ate, siya purchase ba natin to? Kaya lang kasi walang review. Sabi niya, tingnan mo na lang yung pinaka okay and least expensive. Tapos, binili ko siya. Nung dumating siya sa akin, gosh, iba yung item, girl.
What do you mean, iba?
Iba, ang layo, hindi kasi for for our event, 'di ba? Para kasi magiging active na ulit yung event namin. So, yung sa Party Works. So, sa business. So, parang bumibili kami ng mga additional na gamit.
Okay.
Yung mga
malalaki party, party Kemerot.
Kala ko kung may bad term, bigla naging nose.
Kaya nga eh.
Hindi ko rin alam eh.
Pero kahit hindi yan tayo, no? Hindi ko rin alam yun.
Basta yung mga party, party.
Mga gamit.
Party stuff.
Basta yung party.
It's not even worse dun sa money na pinili namin. Parang, hindi, ang layo talaga niya. So, parang pumunta pa ako ng, medyo hassle mag-return kasi it's from China pa. Tapos, nag-COD ako, tapos sinabol-habol ko pa yung
hello,
yung
COD? Deliver.
Kasi, pagka-deliver, nagbayad ako. Tapos, in-open na siya ng pinsan ko. Nagkaroon kasi nandito siya. So, in-open siya. Tapos, sabi niya, Bong, kasi sorry, Zaibong kasi yung pangalan ko here. Sabi niya, Bong, mali yung item. Hindi ito yun. Tsaka, ba't ang liit nung Kaya pala ang liit na nung nalagyan. Tapos, habol ko, nakayapak pa ako. Hindi, wala akong siya. Sabol-habol ko si kuya. Kuya, ganyan. Tapos sabi niya, wala, labas na po kami dyan. Tapos kanyang isa yung pera.
Taga-deliver lang naman kasi talaga sila.
Taga-deliver lang daw sila. So, kailangan ko siyang i-ano rin sa return policy. So, napunta pa kami ng ibang bayan kasi nga wala namang LBC here. Tapos pinabalik ko yung item. Pero alam mo yun, parang... Tapos pag binalik sa iyo yung pera, parang sa wallet mo siya pupunta.
Ay, hindi
na yung ang dami ko ng research na ginawa. Kaya lang kasi that particular item kasi lahat, wala siyang review. Siguro mga more than 6 yung nakita ko. Tapos walang review. So parang nag-ano na lang kami. Sige na i-go na natin kahit walang review. We'll be the first one to give review. Ganyan. Tapos, syempre nag-review ako. Tsaka yung binigay ko. Kasi nga rong item. Hindi pa madalang nag-review ng items. Pero ayun, napag-tuloy ako kasi nga para din i-warn yung ibang possible na booking. Kasi di na nag-respond yung ano.
So, seller. Lesson learned.
Which segue, so ikaw na din ang next point.
Yeah, the next item is security. Do you know about the privacy risk? You are exposed to wherever you buy stuff online. Kasi syempre, you're putting out your information, yes, your credit card, diba?
Address.
Lalo na yung mga credit card.
Contact information.
Contact information. Mm. So, medyo, nung una talaga, nag-hesitate ako na mag-purchase online. Kasi yung ilagay dyan.
Oo, nakakatakot.
Diba, na-fraud na mga ano, may mga purchases na lang nakahack ganyan.
Yes.
So, nung una. So, ito, para maging sure kayo na safe siya, it is important to check if the website is secure by looking at the URL. It should begin with HTTPS instead of HTTP only. So, yung S sa HTTPS stands for secure, which means
ko alam
the website uses technology.
Hindi ko alam.
Ako din eh. Which means the website uses technology to keep your information safe. So, also, another tip is create strong passwords and change them regularly.
Naka yung password mo, then, no? Strong ako, password. Tapos yung old zero para strong password.
Alam mo, medyo prone lang siya sa error kasi parang pag, diba remember my password? Tapos pag, when you're about to enter na, pag nag-reset or na wala yung app mo, na-delete, tapos nag-ano ka ulit. Shoto na nga mo, password ka dito. May ganun akong moment. Mm-hmm. So yung kaya nahihirapan din ako sa mga super strong password. Yung paiba-iba.
Super Saiyan ba to?
Oo, diba? Yung ano. So, ano lang. Then, siguro, don't leave your card details online. Huwag mo siyang i-remember.
Ah, yes. So,
kasi, para iwas din. And nga, don't overshare or give away those information.
Totoo.
And ano din,
siguro. Nagawa ka ng listahan, siguro, na parang offline.
Hindi ako, pero nasa phone ko din siya.
So, hindi, sulat mo, like in a piece of paper and then you keep it somewhere safe. Para every time that you see. Ah, ganun ako eh, natutunan ko sa mama ko kasi medyo, ano yung mama ko, diba? Parang medyo old style. So parang nasa notebook niya yung mga passwords niya. So every time na makalimutan niya, ganyan.
Tingin
ako may ako ganyan din ako pero nasa notepad ko siya.
Ayun, pwede rin.
Which is nasa phone.
Kasi naman sa dami ng mga passwords, 'di ba? Or dami ng mga apps na ganyan.
Ang daming apps.
Hindi naman pwedeng isa
per
lang
app,
yung
per app
password.
Per app, iba-ibang password.
Yeah, per category. Kapag minsan mga kapag business, meron ako business email, meron akong social media email, meron din kasi akong for mga finance. So, yun. So, iba-iba din. Ayun. So, next would be shipping. The shippers. Charot, ibang podcast yan. Hi to the shippers. Kung nakikinig kayo. So, we have local and international shipping. One of the benefits from buying from local shops is that usually shipping is free, if not a lot cheaper when compared to buying from cheaper masayahin cheaper ayun kumpara mo daw siya sa pagbibili ka online, like most of our transactions kasi diba sa Philippines galing China yung mga ano.
Yeah.
So if a site doesn't ship to the Philippines, which very rare kung unless na Europe or galing sa kung saan pa, meron siya mga delivery duties na kailangan bayaran. And you can, kung wala yun, you can go to the forwarder route, which is done with services like My Shopping Box or Johnny Air. There's also the fact that depending on the service you pick, you can get your item in a week or so. So medyo matatagalan siya kasi nga, of course, it takes time for them to bukod pa dun sa proseso na pag take no order, pag prepare nung item, tapos saka pa lang siya i-ship. Tapos pag ship, meron pa yung ano,
customs.
Maghihintay pa siya sa customs, maghihintay pa dun sa Manila hub nung delivery. So maraming pagdadaanan. So just remember not to ship prohibited mm-hmm. items and also perishable items. So medyo dapat ano naman yan. Baka mamaya pagdating sa'yo, amag na. So yun.
But, grabe yung perishable. Parang, di ba?
Parang ano, understandable naman yun sa lahat siguro. Hopefully. Mm-hmm. So wala yung mga funds, drugs, flammable goods, and more.
Yes.
So, ako, meron akong ano dyan, kasi parang recently, alam niyo yung mga nagmamine, o diba, aside from online, sa bagay online shopping din. So parang, one time kasi, wait, let me share ako. Meron akong pinsan na nakita ko, nag-share siya, nung nagpapa online ano siya. Siyempre, diba, kailangan i-share daw, share done,
ganyan. Siya nagbibenta?
Tapos,
sa live?
Hindi. Nag-re-share lang siya. Pinapanood yung live. Tapos yung nagla-live world based sa US, mga Pinoy.
Okay.
Pero based sa US. Apparently, mga VIP sila na kunyari. Yung sa mga ano, outlet
branded
stores. Branded. So, mas mura nila. Oo, branded. Tapos mura nila sila nabibili. Uh-huh. Tapos ako, na-curious ako, nakinood ako. Tapos first time ko manood, napamine ako. Parang siyang Adidas. Parang siyang, parang ano, sa impulse patos lang yun niya. Parang Adidas lang, the slides yung chanelas
lang. Okay.
Oo, parang limited na siya. So, ayun, napamain ako. Tapos, yung sa shipping na, ano siya sa akin, if air cargo, or yung ano lang, local, ano to, yung sea. Siyempre, pinili ko air, kasi tagal ang iintayin ko.
Ay!
Oh, goals, diba?
So, kaya lang kasi, medyo mas mahal siya. Yes. Pero door-to-door daw siya. So, nung inan ako, siya parang bumili, sana dito lang ako sa Pilipinas bumili, kasi parang pag susumahin mo siya, parang konti na lang yung difference sa actual price ng item dito sa
pagbinili mo.
Pero wala lang katawa. Pero, lagi pa rin ako nanonood ng live. Mula nung nakita ko siya, lagi na ako nanonood, nag-follow na ako, lagi ako nanonood ng live. Tapos, ang mumura ng mga Kate Spade, Coach, ano pa ba? Basta branded, alam mo naman yung mga Pinoy, di ba? Mga Lacoste na mga sweatshirts, ganyan. Kung ano-ano sinasell nila, live selling nila. So, yun nanonood ako. Tapos, muntik na ako mapamain ulit sa mga bag. Ay, magla-live daw ulit.
Tayo sa ka mapupunta. Ano na bago ba?
Sa next live na lang ulit ako manonood. Doon ako mag-ano. Eh, kaso nga, di ba, busy si Bakla. So, hindi ako nakapanood ng mga live nila. Pero pag, doon nakapag-concentrate kasi nga may trabaho. Ayun, naano ko lang sa shipping.
Ayan, lesson learned. Huwag masyadong impulse.
Ayan. Pero kasi, pag gusto ko kasi, kung...
Lalo na sa international.
So, next would be hidden fees and duty. So, ito yung connected din sa sinabing point ni Earl about shipping. So, don't let terrible experiences, kasi we have all heard yung mga horrible fees na kala nila ito lang yung babayadan nila, tapos biglang pagdating. Mm-hmm. Parang yung hidden fees and duty, yung mga taxes, ganyan, alam na pag if you go international, yung mga shinap mo from different international websites, almost doble yun. parang bumili ka ng dalawang item dahil lang doon sa duties and hidden fees. So, if you read the fine print, so do, again, balik din sa do your research,
do
diba?
Research.
And go
do talaga
to,
eh.
And go to the frequently asked questions or FAQs ng website or ng retailer, you can figure out if you can avoid the dreaded import tax, especially dun sa mga bumibili nga from overseas or international websites. So, yun lang. Just be careful. Tsaka, alamin ganyan. Kasi other naman websites do offer free international shipping. Like,
shipping.
I think ASOS does that to the Philippines. Or if siguro ibang websites may parang limit kung parang benchmark kumbaga na parang pag if narating mo tong ganitong minimum spending, free na yung shipping. Mm-hmm. Baka may mga ganun. Pero usually nga talagang pag from the States, from Europe, from Canada, kahit sa tingin ko Japan, yan. May ano yan, may kasama yung mga added cost, hindi lang yung item yung binili mo. So, nandiyan
yun. Lang siguro. Basa. Magbasa talaga. No?
Oo, basahin mabuti.
Para hindi tayo gulatan.
Hindi click lang ng click bigla kasi nakasale. Yes. So, yun. Next, Zaya.
Okay, next will be sizing and shades. So, sizing can be a hit or a miss when shopping online. This is so true, based also on experience. But here are different ways to make you get the right feet each time. Aside from checking the size chart, make sure you have your own measurement on hand. Diba? Yun, may isha-share din ako dyan. Kanina lang nang shopping ako sa yung mga dami.
Saan? Diyan ba isa mile ulit?
Hindi.
Sa
app to. Sa app, girl. Tapos, for makeup naman, best to also, kasi di ba new normal na nga tayo and for some, kasi you don't have time na to go talaga sa mall to physically, di ba? Check. Para kung okay siya sa color mo, di ba, yun yung medyo ano din doon.
Yes.
Tricky. Ay, acidic ako, medyo baka, yun, lalo na pag acidic ka, or ano, di ba?
Suka ka, girl!
Di ba yung acidic, parang ano siya, medyo
nag-change
siya pag nilagay mo na siya sa face or something. So, for makeup, best also to do research and go to websites where you can see swatches of the item in question. Additionally, some sites also offer an online chat assistant that will also answer your queries. Ayan.
Tama.
So, dun sa, ako, ikaw, Audrey, siguro you can share. Meron ka ba dyan yung mga online?
Sa makeup? Yeah!
Oh, diba? Just to know her. Dayang purchases this pandemic.
Why would you even ask? How dare you?
I'll go share na.
Kakarating lang nung, ano, may in-order ako nitong 3-3.
Ay, wow.
Ang bilis, dumating na?
Oo, dumating na. Ay, local lang naman kasi. Wow. Oo, local lang naman. So, binili ko is a foundation from L'Oreal and then dalawang lipstick. So, dun sa shade, dun sa, ano naman, sa foundation, buti naman tama, hindi naman masyadong malayo sa kutis ko. Because yun nga, I've done, kasi nga, tinignan ko na may mga swatches, yung mga reviews online, so I've done my part. Pero syempre, iba pa din yung pag nandiyan na, or nakita mo, pero yun nga, at least I've done my part. So, at least may tumataas naman yung confidence level mo na tama yung shades. And for yung mga shades naman, yung mga like lipstick or color cosmetics, di ba? You could go naman to different, like, kahit sa IG or different websites kung saan nila sinaswatch yung mga ibang mga influencers or vloggers dyan. Diba? Sinaswatch na yung mga nabili nila. So, makita mo din na, ito pala yung kulay niya. O sa balat, ganyan. Or sa lips. So, makikita mo. Pero for ikaw naman, for sizes, kasi hindi ko si size, mas ano yun, may pili na damit online.
Hindi. Siguro, ito ano, before yung pandemic pa, I experienced lang.
Gusto niyo tong topic na to, no? Napapansin. Gusto niyo exit na ako.
Hindi.
Kaya niyo na to. Kaya niyo na to, guys.
Wait lang. Sa Zalora, hindi, share ko lang. Sa Zalora, I purchased parang a dress. Gagamitin ko sa for our trip in Taiwan before. Mm. So, kasi wala lang akong time bumili ng ano, mga outfits kasi nga medyo...
Ito ba yung suot nung ano mo, nung Zepeto icon mo?
Hindi. Sa Japan, okay. Tawag dito, bumili ako. Tapos, grabe, sabi ko, hindi ko sure kung anong size. So, kung ano yung size ko, mas tinaasan ko pa siya. Girl, ang lulog niya sa akin. So talaga kung ano yung nakalagay, yung true size talaga siya. True to 8 size. Mm. Kasi sanay kasi ako, sige, taasan ko na lang isa para sure. Pag ganun. Pero
mas yung, okay na yung maluwag.
Pag, pag pala international, it's true to 8 size talaga. More likely, ganun siya. So mo siya, paano ko pa. Hindi ko na, bala ko siyang ipa-adjust na lang.
Alter.
Ta-alter siya after nung trip. Parang ganun yun niya. Anyway, yung experience ko kanina is nagpasukat pa ako sa nanay ko. Buta na lang may tape measure kami. May bida. Measuring kami.
Tape measure
so, niya. So, yung ano mo, yung sa shoulder, sa bust, sa hips, ganyan. Nagpasukat pa ako sa nanay ko. Kasi na, para sure ako na tama yung pinapurchase ko na size.
Mm-mm.
Tapos, okay. Kasi syempre, alam mo tayo, leaning sa ano yun eh. Sa large, medium.
Ay, hindi ba talaga? Sa self mo, curvy, thick and juicy.
Curvy, ganyan.
Yes! empowered. Thick and juicy.
So, parang I need to be sure lang na tama. Tapos yun, sabi ko, shock, sana lang okay yung mga, hindi pa siya dumarating kasi kaka-purchase ko pa lang, it's international.
Ah, talaga?
So, parang, oo. So, sabi ko, bahala na pag dumating. And pinaship ko nga siya sa Manila kasi napagalitan ako ng nanay ko na
bakit?
Purchase ako ng purchase mga damit eh di ba mag-open nga kami ng business so parang dito ako mag-depend ganyan blah. So parang luluwas naman kami the following week so baka naman nandun na siya maabutan namin pag-deliver
pwede bang mag-deliver sa inyo kahit walang tao?
Hindi, wala. Hindi.
Ah, baka nag-hope ka lang na baka nandun ka na.
Oo. Pag hindi talaga, tapos naka-receive ako ng notification dun sa mag-deliver. Papuputin ko na yung driver ko. Susi naman siya ng kanto para pag ano. A day before naman nag-heads up yun sila. It's parang padating na. Yun.
So yun. So yun nga, pag forgetting sa mga clothing articles, so yan, if you have tape measure, very handy yan. And, i-keep nyo yung measurements nyo, di ba, for future reference. So, para
or i-update nyo kapag minsan medyo
nagbawas
or
nagbawas or
nadagdaga ng, ano, di ba, ng size.
There's really a hit or miss dyan talaga sa
kasi usually naman different shops have different sizing naman din kasi. Uh-oh. So, di may iwasan. So, yun talaga.
It takes practice, guys.
Threats.
Okay, so next is returns and refunds. This one is where our country, Philippines, is kind of lacking compared to other countries. So, most shops overseas have more lenient...
Leniency,
di ba? Okay. When it comes to returns and refunds, even opened and used makeup can be returned to the shop. Again, make sure to do your research and read the fine print. Read the FAQ section of the website. And sometimes, returning an item could entail costs from the buyer and refunds way more complicated. Totoo yan! Tapos yun yan, sabi ni Zai, minsan masasoli mo man, babalik sa'yo in form of
wallet.
Points.
Wallet
ganon. So, make sure to keep all the documents secure. The receipts are still with you. Emails, the tags to make the return and refund a little easier on your end. So, kapag ka may binili ka, bago mo siya ipigpasin ang mga patanggalin yung mga price tags, make sure na ano na it's your size or it's the color you want. It's the item that you want to keep.
It's a first time for me talaga kasi parang it's been a while naman na nag online shopping ako and talaga happy naman ako sa mga purchases ko.
At saka nakakatamad mag-return.
Oo, alam mo yung after shift, after namin iwak si Bob, sabi ko, sige na, punta na tayo na nag-return para tapos na to kasi di ako mapakali. And there's just, ano eh, parang 7 days para ano mo siya.
Yes, may pa-return.
Pero wala namang ano added cost for me na mag-return. Parang binigyan lang ako ng receipt, pero wala namang binayaran.
Pero kasi just the fact nakakatamad niya, di ba? Kaya ka nga nagpa-online eh. Gusto
para hindi ako ma-stress. Sa'yo, di ba? Tapos na-stress. Nung nagkaroon ako ng parang wrong item, first time talaga, parang na-stress ako. Paano ba yung gagawin ko dito? So, di na sa basa ko nga yung mga terms and conditions din ni Lazada. And yun nga, wala namang other option kundi sa wallet lang ng Lazada babalik yung pera, if ever. And kung babalik man siya, it will take para mga less than 3 weeks. Ganon, tagal din. Eh, we're supposed to use this kasi sa
apartment. Balas mo kung wala ka nang bibilin after that. Mag-iisip ka na naman ang bago ang bibilin.
Kaya nga, eh, para lang mag-gastos mo
yung wallet mo, diba? Dito sa US, wala problema yung
Mas madali.
Yung return.
Nabanggit na din ni RJ.
You can definitely do the returns kahit ganit mo na. Uso nga yun, di ba? Yung parang tinatago yung tag kasi you're going to return it the next day. So,
yeah, totoo yan. Kung ka, tapos susuot mo lang yung dress, hindi na tatagalin yung tag, and then the next day, babalik mo siya sa store.
Huwag ka lang magpapabango, ganun lang yung...
Basta alagaan mo din. Huwag matapunan.
Baga parang sinuot mo lang. Totoo yun, nangyayari yun. Tapos, yung kahit ganun yun, yung sa returns, kunwari sa Amazon, I had a shoe na I ordered and it's a size bigger than my foot. So parang ako, parang sabi ko, water pa ako, okay lang yan, kakapalak ko na lang yung medyas ko.
Medyas?
So nakakatamad kasi talaga mag-returns. Pero kung actual store, walang problema. Kaso lang kung if you're gonna have to ship it back to the seller, parang...
Nasa-hassle sa part mo.
Hassle. Yeah, that's the...
Pero pangit pag ano eh, pag sikip sa iyo yung sapatos na wala kang choice kailangan.
Ayun, buti maluwag.
Ayun.
There you go next. For returns.
So next would be sales. So
sales. Ako yun, sales.
So majority of us loves a good deal. Although we hear stories of celebrity snobs, socialites, or influencers who gawk or even na parang nandidili sila the mere mention of the word sales sa kanila.
Sales.
That's not us, so girl. Yes, may mga ganun talaga. Naman, parang, mm-hmm. I don't go to the sales rack kind of thing. Mga ganyan. So, mm-hmm. a good bargain is a good bargain in any language, so, girl. So, mga favorite natin dyan is mga buy one, get one. Ooh, girl! Makes me hot yes. and bothered. Okay, nakakarinig. Tapos, a good bargain for me is pag yung discount is 40% and above. Pag yung mga 10, hindi.
Wala lang.
Wala yun. That's,
parang hindi maramdam.
Girl, don't fall for that 10% discount. Girl, kahit na 20, parang medyo, iffy pa ako sa ganun eh. Pag 40, go na. 40 and above, go. Diba? So be vigilant. So one ways that you can take advantage of sales is, you know, sign up for newsletters, especially if you have online shopping websites or
sabog lang email mo talaga niyan.
Yes, nga lang, di ba? Or even in other countries, you can download an extension in your browser to track for your coveted items when it goes on sale. May mga ganyan din, mga extensions sa Chrome.
Oh my God, natawa.
Yes.
RJ talaga ba?
Yes, even like si Zai. Naku, pag naka, parang pating niya pagdating sa Piso Fair dati, sa Cebu pa. Ko. Alam po natin sorry, yan. Huwag po natin deny.
hindi naman.
Buti na. Gracious na ba? Pagtanggap si Zai.
Tinatanggap na naman.
Pero agree ba kayo na ang mga premium items, like yung mga staple items, hindi sila talaga nagsasale? Like for example, a good basic black na Doc Martens. Hindi yan nagsasale. As in, lagi siyang...
Ay, si Zai.
Magsasale siya. Ang magsasale siguro yung parang mm-hmm. off-color. Yung like yung mga mint colors. Green, mga gano'n. Yung mga...
yung pero yung ano, staple. Hindi
yung hindi. Basic yung black. Never yan nagsale.
Tsaka yung ano, cherry red nila.
O kaya yung mga sale. Premium dates ng ano,
sale.
Ng sale. Ay, ng ng
sale.
Airline, yung mga Pasko, ganyan. O kaya springtime sa Japan. Never yan nag-sale na parang, as in talagang, kunwari 1,000 pesos na gano'n. Yung mga binibili natin na Hong Kong, ganyan.
Or siguro very, pag if ever magka-sale, it's like very, very limited amount. Sa sobrang, sa pag malingat ka lang, wala na.
Pero hindi rin ako ano pag sa mga ano damit, hindi rin ako napapadpad masyado sa mga sale items.
Kasi social life. Oh,
hindi sa ganoon. Kaya lang kasi 'di ba may size. Usually kasi sizes doon mga ano ni mga small
broken medium, broken diba? Sizes.
Broken even sa shoes or sa mga ano chinelas. Ang pa ako kasi is 6 lang. So, mas malalaki kasi yung mga sizes
na bigyan. Yeah.
Or pag may maliit, it's 5 naman. So, parang alanganin. Mm-hmm. So, hindi rin talaga ako ma-sale. Tsaka, maano sa sale item. Tsaka, pag hindi nga ako maano din sa mga 3, 12, 12, ganyan. Like, kahapon na ano ko lang na bumili ng damit sa ano. So, parang, ay, sure nga, tapos na pala yung sale, mga ganun. Parang wala na masyadong ano.
Discount.
Though yung, discount. Ang, isa-share ko lang kasi, share to ng brother ko, yung sa Bugo, pero mga food. Hindi ko lang kung familiar kayo sa Shopee. Sa Shopee kasi, there's parang deals, diba? Tapos, see more deals. Hindi ko lang kung familiar kayo dun sa, pag pinasukan mo yung ano na to, makupunta ka dun sa parang, meron siyang specific time, 3, kunyari, mag-start siya ng 12 p.m., 1 p.m., 3 p.m., another one is 6 p.m., ganon, parang yun.
Okay.
So, every hour, may kanya-kanya siyang deal. Kaya, minsan nag-post ako ng, ano, ask me why, kunyari, gagano kami ng kapatid ko. Kasi, kunyari, yung peach mango pie, nabili mo siyang for 1 peso. Mga ganon. Tapos, sa Serenity,
bebenta sa akin yun, in fairness, pag nakita ko yung 1 peso peach mango,
Oo,
pinili ko siya. Kaya lang kasi there's a limit. Parang, kasi nag-hoard ako pag nakita ko na yun. Kasi,
I give chance to others.
Ayun, so parang nagbibili ako. Tapos pwede mo siyang, tumatawa siya sa, ano man, 3 months. So pwede mo siyang i-redeem na lang.
Anytime after.
Anytime after. Basta nasa,
hindi ko alam yun, ah.
Nasa card.
Hindi ko alam.
Dinuro na siya ng brother ko, kaya ako nalang. Kasi nakita ko siya, ang mura naman ang bili niya sa Choking ganito, sa Bonchon. Sabi ko, ano yan? Ba't mga 4 pesos?
Smart. Ganyan, 1 peso. Sa Shopee. hindi ko din alam.
Meron, meron siya. Di ba, may mga pa-food.
Shopee, eh, ano tapos, na, baka naman ano. Ano pa voucher dyan?
Meron, meron siya. May mga sale items sila. Every hour, meron nag-change. Inaabangan na. Pag nalagpas ako yung 12 p.m., doon ako sa 1 p.m. mag-aabang. Mag-aalarm ako sa... Meron kasi notify me na option sa pagkain na yon. So, ipapurchase ko siya pag ano, nagpunta na siya.
Hindi masyado ng maraming airtime yung Shopee, say. Hindi naman ito bayad.
Pero yun. Masaya yon. Yung part na yun sa Shopee.
Ako so, naman, na-experience ko pag sale, like in a physical store, is once may nabetan ka, pero you're still kind of thinking about whether or not to go with the item. My advice is always na dalhin mo na lang palagi. Kasi pag once na ibinababayan, makipagbalik mo, wala
na. It's open for everyone.
Wala na.
Yes.
It's so, like adding to cart, tas ano, pag-isipan mo.
Hindi, actually, minsan kahit even sa mga online, kahit i-add to cart mo, like, tapos seal, ganyan.
Ay, nawala.
Parang big promote, nawawala din siya bigla. Kasi nga,
nawawala siya.
So, pero in a physical store naman, yun nga, advice ko is, once may nabetang ka na, you still browse, pero you always hold that item na with you. Don't let it go.
Si RJ, babalik-balik siya din sa, no, charot, pag may gusto siya.
Or yun nga, pag sale,
dadalaw-dalawin niya.
Dadalhin ko na, ganyan. Or, ano din, ano pa ba, pagdating naman sa sale, yan, make sure na, tingin mo dapat worth it ba talaga? Baka mamaya naman, kasi we have this thinking na baka malay mo sinale lang yung item, pero totoo is that that's the regular price na bilang nilang sale.
Para may entice ka. May ganyan na mga,
yes, may mga ganyan ding scam, ganyan. So, yun nga, just be careful, do your research, diba? Oh. Ikaw ba, Earl, may express ka ba pagdating sa mga sales?
Wala. Next.
Gayamanin, o.
Hindi, hindi ako masyado rin masale. Kasi, you know, hindi naman, hindi rin naman ako masyado mabili at all. So, parang pag umibili ako, yung mga long-lasting items, yung mga ganun, yung mga, kaya, kahit bayaran ko siya ng regular price, basta yung tumatagal naman kasi siya. Tsaka, usually, ma'am, ano lang mga suot ko, parang pang-office, okay, pang-bahay. Wala naman, hindi ako lumalabas. So, yun. Yung mga regular items, pero quality kasi yung pinipili ko. So, usually, hindi sila nasa-sale.
Tsaka, ano ko, I always go for, ano talaga, for quality instead of quantity. Kaya, konti lang din yung damit ko, pero tumatagal sila. So, mas, okay lang, mas pricey.
First sale, ano bang mga sale na nabili ko? Usually, yung mga, ano, laruan ng bata. Laruan mo pa mag-film ko, ganun. Parang, yun yung mga pwede mong dispensable money kasi parang ano lang naman sa bata kasi ang rule ko lang dyan malibang eh wag lang akong gabalain okay
grabe yun tapos nalulok-nulok na pala niya yung mga
hindi na lang
ng laruan
yun
ayan so let's go to the next
go
yes this will be etiquette. So, we also have those sellers on IG and social media, which is quite different from online shops or shopping apps. We have several points to discuss, so we have divided this into among ourselves because it's a huge discussion. So, first point will be to read everything and make sure you understand it. Read, babalik tayo again sa research. So, read every detail and ask if you have question not found on the post.
Yes. Kasi iba yata kasi makulit. Parang nandun na nga, tinatanong pa ulit.
Oo. I like, ay, anong ano po to?
HM. HM po.
Ay, nandun na siya sa description. Or, may kasama mo ba itong, anong pot po yung kasama? Kunyari sa halaman. Wow, nag-shop din talaga ng halaman.
Oh, ako din.
Oh, nag-shop ako. So, anong ano po to? Halaman.
Anong kulay po? Anong kulay po yung dahon ng halaman? Charot.
Kaya nakalagay na ano, silver padded, ano, lily, mga
ganyan. Yung mga specific info naman usually nilalagay nila din. So, yung mga critical
information. Ganun talaga. So,
read first before you, ano, you ask. Kasi, ano, they won't entertain the question if it's already there.
That's may mga rude talaga din na sellers. Talaga, kakachepo ka rin talaga. So, better be ano, guarded na. Ano, nagbasa ka na.
Read.
Kung talagang read, dun sa description, doon ka magtanong.
Yun lang naman po sa first etiquette natin.
Ah, okay. Next is be polite. Yun nga. Because it's a business, some sellers are strict but not reasonable. A little politeness can go a long way. Pay on time and reply properly. Send photos as a proof that you have sent the payment. Don't be a cheapskate. Huwag kang mapuripot. So, when you're buying from independent sellers, lalo na yung mga, kunwari, mga artists, mga ganyan, be considerate when asking for discount and freebies. Kasi naman, kunwari, bumili ka ng sticker for something. Ganyan. Usually, naman, nagbibigay sila ng, kunwari, book. Nagbibigay sila ng bookmark. May mga ganun naman, mga small stuff. With your item. So usually these sellers don't have a lot of working capital. And there are those who make their product on their own. Hindi sila taga SM, hindi sila taga hindi sila mga Robinson.
SMEs.
Hindi nila kailangan 'yon. Hindi nga sila nagbibigay ng ano eh. Yung asan na ba? So usually these sellers don't have a lot of working capital, and there are also those who make their products on their own and thus need money to keep on making more. They're willing to give discounts for bulk purchases, so just ask them politely. If you still want discounts even for a reasonably priced product, then perhaps you shouldn't be buying it in the first place.
Ooh, burn.
Tsaka yun nga, nabanggit ni Earl na ano sila, yung mga local, mga small ano lang sila.
Enterprise.
Mga small, medium enterprise.
Or mga artists na sisell ng artwork online. Yan.
Totoo.
So, next would be, don't be a drawing server. Ito yung parang, kay Zai.
Si Zai. Si Zai ba ito?
Alam, yung minor. Kala ko yung parang yung minor. Yung pala ginagawa ko nila.
So, aside from those yung mga makukulit na buyers who don't really understand yung post o yung mga binibentang products online, meron mga tinatawag ng mga joy reservers who are also part of a seller's blacklist that they hate. Absolutely hate. Ooh. So, joy reservers and those buyers are only enthusiastic when reserving or inquiring about the product but don't actually push through with the buying. So, may mga ganyan na parang pamay, ganyan, mamamay-may. Pero pag medyo na yung sinenda ng seller yung details of how to pay for the product, bigla na lang mawawala.
Wala na.
Na-reserve na sa'yo yung product. Sayang naman yung iba na masyadong parang bumili. O, diba? So,
pero yung ano ko is parang kunyari, ikaw yung first minor. Pag hindi ka nang no, ikaw yung second minor, inunote lang ganun para
may backup. Just,
at least may backup pa rin.
Just in case hindi nag-follow through yung unang nagpa-reserve. May malalaman nung second na.
Pero ayun, tsaka yan, huwag ka na lang mag-joy. Huwag ka na lang mag-mind kung wala.
May mga ganun nung nakikita mo sa IG, yung mga nagbebenta ng products. Tapos, ang dami nga na nga,
Panglaban dyan is, black ka na lang nila. I-block ka nila.
Pag siguro medyo madalas na napapansin na, ikaw na naman eh.
Or kasi madali din gumawa ng fake accounts, diba, online. So, yun na lang. Beware na lang talaga. Just, be careful.
Tsaka ikaw, yourself, don't be a joy server. Kasi di ba, pangit naman yun na...
Or kung hindi mo na siya gusto, na bigla ka lang gano'n, siguro pwede mo naman sabihin na, sorry, withdraw ko na pala right there again para naman ma-open pa yung item to another person.
Yes. Actually, before yung mga live selling na mine, yung mga mine na ganyan, nagmamine din ako before sa IG.
Tapos?
Kunyari may announce sila will be parang posting or items ganyan mga ganun.
Baka binibili mo.
So paunahan kayong mag-mine mga ganun. Mm-hmm. So parang shocks na unahan na naman ako. So nakikita mo dun kasi kaya sinasabi mo don't delete comments. Pag delete ka ng comments, parang i-block ka rin nila kasi nga mag-mine ka tapos i-delete mo ikaw na yung nakita. Ganyan. So at least pag sa mga post naman, nakikita naman kung sino yung sunod, diba? Pag sa live selling kasi minsan,
natatabunan.
Kailangan mo pang balikan yung mga comments para makita mo. Ayun.
Yes.
So, na yung talaga mag-online shopping. Okay.
And lastly, ikaw na yan, Zayo.
Okay. So, once you receive your purchase, thank the seller for the easy, hassle-free transaction, diba? Make sure to leave a positive review about the seller and the product. And also, ring recommendation. Recommend them to your friends.
Yes, that's very important.
Colleagues, yes. This helps create a good online relationship, which can positively affect your future purchases as well. For example, there are sellers who like to give their regulars or suki previews or discounts, which nasabi nga niya earlier. So pag parang nakikita nila na like kang nag-order, tas good payer ka naman, di ba? Sila na talaga yung magkukusa na bigyan ka ng mga discounts, freebies, ganun. Even if you don't get freebies naman or discounts, don't be rude.
Yes.
Let the seller give those these perks to you voluntarily.
Don't feel entitled.
Be respectful. Yep. Ay, bakit ganun? Pangatlong bibigyan, hindi pa rin ako binibigyan. Nag-aantay talaga, girl. Expecting, ganyan, di ba? So, be respectful and polite. And you'll have a pleasing transaction every time.
Yeah. So, guys, what have we learned? Yun yung mga, ano natin, mga tips on our guide to shopping online. What's your takeaways? Ako yung takeaway ko yung ano, yung...
Ako yung first yung item natin.
Yung ano, ano yung first?
Sa research. Doon talaga kasi mag-start lahat eh. No? Read and research.
Ako, since ginagawa ko na talaga yung research, kasi medyo talagang maano din ako, mabusisi din ako, lalo na pag gusto ko talaga yung item. Doon sa security, kasi minsan, ano, hindi ako aware na yung sa HTTPS na yun, hindi ako familiar na may yung S. Yun. So, hindi ko alam yun. So, magiging vigilant ako doon sa pag, kasi very careful din ako sa mga digital purchases so yun. Kasi nabiktima na rin ako dyan dito sa US. Kabago-bago ko meron nag-hack ng ano ko, ATM ko.
Ah, talaga.
Pero nabalik naman siya. So, mabilis naman sila. Kasi nga, very, very, ano yun eh, very normal din. So, nabalik naman. Yun nga lang hassle siya.
FBI ba yung nag-investigate? Charot.
Hindi, yung bank ko din naman. Yung bank ko din. Sabi niya, ah, sige, since nandiyan ka naman pala. So, kasi sa ibang state yung purchase.
Usually, nababalik nga naman siya. Pero
yung papalitan yung card mo, hassle siya. Papalitan yung card mo, reactivate siya. So, yun. Kayo, anong takeaways?
Ako, nasabi lang din sa akin to nung Dean. Hi, Dean. Si Dean ba o si Lay?
Oh, si Dean. Fortunado. Pinangalala ko talaga.
Hindi ko si Lay pala. Si Lay. Sabi niya, huwag i-check niya yung mga reviews sa, and comments doon sa mga Lazada daw ng mga sex toys.
Oh my God.
I cannot. Girl, hindi ko alam na may ganun pala sa Lazada.
Nakakalala
pa. Diba? Pero yun nga,
Pang-browsing.
Oo. Ano, ako naman, medyo sigurista ako pagdating sa ganyan. So, like, for mga Lazada or Shopee, sa mga local apps na yan, I have a tendency to buy more sa mga mall section nila. Kasi mall is you sure na hindi lang sila mga resellers, mismo yung talagang registered seller items sila. So,
sellers.
You're at least 100 more confident in buying items from them na legit and it's authentic, diba? So, yun.
Yep.
Pero pag wala talaga,
give a chance.
Good old research, diba? And ask questions naman if may makatanungan ka. Hindi naman nakakahiya magtanong, diba? They're more than...
Actually, yung sa mga China stores, yung mga kunwari, if it's coming from mainland China, usually, diba, yung China. Ano. Okay lang naman. Parang as long as the item, yung binilhan mo, check mo nga yung ano, check mo kung may mga reviews or may mga ratings, ganyan. Kahit mainland China pa yan, basta naman ano, kasi merong mga tao na nag-shy away kasi it's from mainland China and we have to respect na China is the biggest producer of mostly anything talaga. So,
kaya
wala. Name it, meron sila.
Kung meron kang gusto at nandun talaga yung mura, go. Talagang bilhin mo na rin yan, whether it's from China or elsewhere.
I guess I have...
Most of my purchases naman, yung pag-international, yung kunyari Lazada, ganyan, they're coming from China and okay naman so far. Yun lang talaga ako nagkaroon ng bad experience. So,
meron naman kahit saan.
Meron, no, it's a first time for me. So.
Ako, I have two experiences. Isa naman, yun naman ako. But the first one was, I think my cousin decided to buy a piece of clothing or an article of dress. Tapos mainland China din. Tapos pagdating, dumating sa kanya, it's like 100 packs of lights. So yung mga small LED lights. Which is crazy, di ba? Damit yung binili niya. Tapos ito lang latest din kasi nga I'm into home furnishings na. Charot, nesting. So, tita lang.
So, nakuha mo.
Ano naman? Nakuha, hindi. Hindi na niya nakuha. Pinarefund na lang din yung. Ay, binalik niya yung ano. Kasi anong gagawin sa LED lights?
Building item.
Yung isa naman, recently, bumila ka ng, ay, alam nyo, alam nyo itong dalawa, bumila ka ng mga pillow cases, diba? Dumating naman yung order ko, pero grabe, pagtingin ko dun sa loob, as in gusot-gusot siya, it was not neatly packed, parang crumpled lang siya. So, binigyan ko ng bad review, kasi out of all the items I bought, so far yun lang talaga parang balahura yung naglagay, parang wasak-wasak siya.
Yung,
hindi naman sa wasak-wasak, parang crumpled-crumpled siya, as in sobrang gusot-gusot. So, binigyan ko ng bad review na parang guys, huwag kayong bumili dito, kasi pag ang pangit, di ba?
Hindi careful.
Oo, hindi careful.
Steam iron mo na lang.
I mean, it's not really. Pero di ba syempre, you expect naman din na maganda yung
presentable. Good
condition.
Oo, na maayos yung packaging. Kasi I bought a lot of pillow pieces na naman before from different shops and also from China. Pero ngayon lang ako
naka-expressive.
Para talagang kinarample shots, nilagay lang dun sa package. Ganon.
Meron daw kota si Kuya, so kailangan yung madalian yung pagpapa.
Ayun. So, that's it for today's episode, guys. If you like our show, please see our link via linktr.ee/35andup for our social media accounts. And you can also listen to our previous episodes there.
And you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen your podcast to. And if you have time, can you please give us a 5-star review in Apple Podcasts, please? And also turn on your notification and alerts so that you'll know when we have a new episode for that week.
That's right. And share nyo naman yung mga comments, opinions by using our hashtag 35andup podcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat muli. We are your hosts.
My name is Earl.
My name is RJ.
My name is I. At ito ang inyong pamasa after 30's podcast. This is
35
and up. 35 and up.
Thank you for listening, guys. Stay safe and healthy.
Enjoy your day. Enjoy your day, whatever day you're listening to. Bye.
Bye-bye.